Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dapat bersama-sama lagi insya-Allah untuk bersama-sama dalam sesi tadabbur setiap daripada muka surah Al-Quran. Alhamdulillah pagi ini kita telah sampai ke muka surah 512 insya-Allah. Dan alhamdulillah bersyukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menatapi bersama-sama pada pagi ini untuk mengambil daripada yang terbaik insya-Allah kita cuba daripada surah pada hari ini iaitu surah Al-Fatih insya-Allah. Hari ini kita berada bersama-sama di muka surat yang kedua daripada surah Al-Fatih. Jadi insya-Allah kepada sesiapa yang mempunyai kelapangan dan kesesuaian untuk membuka mushaf, sila berbuat demikian insya-Allah semasa kita bersama-sama dalam sesi ini. Jika anda semua dalam kenderaan, jangan buka, jangan buka, hanya boleh dengar saja insya-Allah. Jadi pagi ini kita akan pagi ini 11 hari bulan Disember tahun 2020 bersamaan dengan 25 hari bulan Rabiul Akhir tahun 1442. Saya minta maaf semalam kita mungkin mempunyai masalah teknikal kerana internet, line internet yang tiba-tiba putus jadi terpaksa kita berhenti semalam pada ayat yang kelima sahaja daripada muka surat 511. Jadi insya-Allah kita cuba untuk melihat kembali sedikit daripada muka surat 511 ni daripada ayat yang kelima dan seterusnya sehingga ayat yang kelima sehingga ayat yang ke-9. Kerana pada pagi ini insya-Allah kita akan bersama-sama dalam ayat yang ke-10 sehingga ayat yang ke-15. Oleh kerana ketinggalan semalam jadi kita lihat kembali sedikit dalam ayat yang kelima daripada surah Al-Fatih ini Allah Subhanahu Wa Taala telah menceritakan kepada kita iaitu tambahan lagi nikmat-nikmat sambungan daripada apa yang kita sebutkan semalam, iaitu kita sebutkan 11 ataupun 12 perkara yang Allah Taala berikan kepada orang-orang yang beriman. Jadi antaranya lagi pada ayat ni sambungannya iaitu ayat yang kelima ni Allah Ta'ala sebutkan iaitu dia akan Allah Ta'ala masukkan Allah Ta'ala masukkan ke dalam orang-orang yang beriman itu dan orang beriman sama ada lelaki dan juga perempuan mukminin dan juga mukminat. Allah Ta'ala sebut situ iaitu akan dimasukkan ke dalam jannatin tajri min tahtihal anhar, iaitu masukkan ke dalam syurga. Kemudian seterusnya yang mengalir, yang kita sebutkan mengalir, di belakang ni kita nampak ada air kan, ada air dan kita ada tanah kan, jadi maknanya gabungan di antara tanah yang kita sebutkan sentiasa Allah Ta'ala sebutkan apa, kerana ialah satu benda yang sangat menarik, sangat cantik kan, dan manusia pun merasai benda ni. Jadi apatah lagi lah kalau kita ni berada di akhirat, Allah Ta'ala gambarkan begitulah, maka apa ni mengalir di bawahnya iaitu di bawah jannah itu air-air. Jadi bagaimana mengalir tu kan, mengalir di bawah jannah tu, itu kita tak boleh bayangkan lah. Sebab apa? Sebab apa yang ada dalam syurga ni kita tak boleh nak bayangkan bagaimana ianya kan. Mala ainun ra'at, yang tak pernah dapat digambarkan, tak pernah terfikir oleh manusia, tak pernah dilihat. Kalau apa yang pernah dilihat di atas dunia ni, itu hanyalah sebagai salah satu part yang kecil saja. Tetapi yang sebenarnya, nikmat sebenarnya, gambaran sebenarnya hanya akan kita dapat lihat apabila kita sampai di akhirat nanti. Kemudian Allah Ta'ala sebut khalidina fiha, kekal, itu pun satu nikmat yang besar. Kekal bukan sangat-sangat besar Kadang-kadang kita berada pada satu nikmat, kita masuk hotel lah sekejap, kita katakan sekejap saja, satu hari dua hari kita akan rasa suka. Tetapi kita tak boleh berdiam di situ, duduk selama-lamanya. Dan kalau manusia pun yang berada di atas dunia ni dia merasai nikmat pun, dia tak akan merasai nikmat selama-lamanya. Sebab apa? Selepas daripada tu dia akan mati kan. Jadi mati tak dapat lagi merasai nikmat, ataupun kalau dah sakit pun dah tak dapat merasai nikmat. Bagaimana kalau mati? Jadi maknanya atas dunia ini antara benda yang penting ialah apabila kita ni dapat kekal dengan apa yang kita ada tu. Jadi sebab itulah Allah SWT sebut ni khalidina fiha, dalam syurga ni kekal, wa yukaffir anhum sayiatihim, dan seterusnya lagi tambahan lagi Allah sebutkan lagi kan apakah yang dapat diperolehi oleh orang-orang yang beriman, iaitu Allah Ta'ala kafar. Kafara ni maknanya ialah Allah Ta'ala tutup, Allah Ta'ala hapuskan kejahatan-kejahatan. Atau memang kita ni ada kesalahan, memang manusia ni ada kesilapan kecuali Rasul, Kerana Rasul dan juga Nabi saja yang maksum. Manusia biasa ni akan tetap ada kesalahan, akan tetap ada masalah kan. Jadi kesilapan, kesalahan itu Allah Ta'ala akan tutup. Itu adalah satu nikmat yang sangat besar. Kenapa? Kerana orang yang ada kesalahan, dia tidak layak masuk syurga. Jadi kerana itulah orang-orang yang mukmin ni, sama ada dia akan dihapuskan kesalahan-kesalahan mereka, iaitu Allah Ta'ala beri keampunan, ataupun dia akan dimasukkan sebentar ke dalam neraka. Sebab apa? Untuk dibakar, untuk dihapuskan dulu kan kesalahan-kesalahan mereka, kerana mereka tak akan dapat masuk ke dalam syurga melainkan mereka dah bersih sebersihnya. Jadi Allah Ta'ala sebut kepada wa kana zalika indallahi fawzan azim. Itulah sebenarnya kejayaan yang sebenarnya, iaitu apabila kita ni masuk syurga, kita ni dapat keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan kita dapat harta, bukan kita dapat kekayaan, bukan kita dapat kuasa, bukan kita dapat benda-benda lain lah yang atas dunia ni yang orang kata oh itu adalah berjaya. Ataupun kalau bagi pelajar, berjaya tu bila dapat result yang paling tinggi, so itu dia kata dia berjaya kan. Itu adalah sebenarnya adalah satu part yang kecil sahaja daripada kejayaan. Kejayaan sebenar yang sepatutnya kita bina pada orang-orang yang beriman ni ialah apabila dapat memasuki syurga dan kemudian dijauhi daripada neraka dan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Seterusnya wa yu'azzibal munafiqin wal munafiqat. Allah Taala buat semua ni adalah apa? Kenapa kan? Tengokkan Allah Taala kira lagi untuk membalas dengan orang-orang munafik, lelaki ke perempuan ke, musyrikin dan juga musyrikat, lelaki dan perempuan. Az-zannina billahi zanna sau. Kesalahan, antara kesalahan besar orang-orang kafir, orang-orang munafik ni, ya Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat kita pada hari ini, apa? Iaitu mereka ini mempunyai zon yang buruk terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Zon buruk ni, iaitu macam-macam Allah mengatakan Islam ni tak boleh menang lah, apa ni Islam ni tak betul lah, apalah Allah Ta'ala ni memang nak menyakitkan kita lah. Jadi perasaan-perasaan tu adalah zon-zon yang buruk terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita sebagai orang yang beriman ni mestilah menjauhi. Kenapa? Kerana zon yang buruk ini adalah merupakan satu benda yang tidak patut, salah satu daripada part keimanan. Kalau kita ni beriman kepada Allah, antara benda yang sepatutnya ada pada kita ialah apa? Iaitu kita mesti mempunyai zon yang baik kepada Allah SWT. Kenapa Allah Ta'ala buat ni? Kenapa Allah Ta'ala buat semua tu? Adalah kerana kita nak, mesti ada kebaikan dia, mesti ada hikmahnya. Kenapa Allah Ta'ala buat macam tu kan? Kemudian alaihim da'iratus sawq. Allah Ta'ala katakan ke atas mereka kembalilah sebenarnya. Da'iratus sawq, pusingan. Kalau da'irah tu makna pusingan, tapi maknanya akan kembali semula kan. Yang mereka sangka pada Allah tu, itu nanti kenakan pada mereka tu. Kemudian Allah Ta'ala kata wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'addalahum jahannam wa sa'at masira. Allah Ta'ala sebutkan macam-macam sini. Itu apa? Allah Ta'ala murka pada mereka, Allah Ta'ala marah kepada mereka. Kemudian tu Allah Ta'ala laknat mereka. Kemudian tu Allah Ta'ala sediakan untuk mereka itu jahannam. Nampak tak itu maknanya kan? Allah Ta'ala memang sangat-sangat marahlah kepada orang-orang musyrik, kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang munafik ni kan. Kenapalah mereka ni kan? Mereka ni adalah hamba Allah, tapi kenapa mereka ni melawan Allah Ta'ala, membuat sakaan kepada Allah Ta'ala? Walillahi junudus samawati wal ard wa kanallahu azizan hakima. Allah Ta'ala beri amaran lagi sini kan, amaran kepada orang-orang yang tak beriman ni kan. Walillahi junudus samawati wal ard, bagi Allah tu tentera langit dan tentera bumi kan. Allah Ta'ala maknanya kalau nak hapuskan mereka, nak kenakan apa-apa kepada mereka, mudah saja. Tengoklah apa yang berlaku pada kita hari ini kan, dengan coronavirus, salah satu daripada tentera Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun kita dituntutlah untuk berobat dan sebagainya kan, tetapi kita hendaklah merasai bahawa itu bagaimana tentera Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala hantar sikit saja, Allah Ta'ala hantar gempa bumi, Allah Ta'ala hantar puting beliung, Allah Ta'ala hantar macam-macam kan, Allah Ta'ala hantar boleh hantar kan apa ni, ribut lah dan sebagainya kan. Itu semua adalah tentera Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi nak beri amaran kepada orang-orang yang tak beriman ni, yang tak nak mahu beriman ni, bahawa kalaulah kamu ni tak nak beriman, Allah Ta'ala tu ada tentera-tentera dia, cuma Allah Ta'ala beri masa kepada kamu lah kan. Jadi Allah Ta'ala ni Aziz Hakim. Kenapa dia buat macam tu, kenapa tak buat macam tu, itu dia Hakim. Dia adalah, adakah dia ni boleh dilawan oleh manusia? Tak boleh. Dia tu Aziz. Inna arsalna, kemudian seterusnya Allah Ta'ala kata inna arsalna kasyahidan wa mubashiran wa nazira. Allah sebut sini kan, iaitu kerja, tugas, role Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dan juga orang-orang yang beriman lah. Allah Ta'ala hantar Nabi ni untuk apa? Kenapa Allah Ta'ala hantar Nabi ni kan? Kalau ikutnya kita kata susah-susah Nabi ni, untuk apa sebenarnya benda-benda ni semua? Jadi Allah Ta'ala kata nombor satu syahidan. Syahidan ni menjadi saksi. Menjadi saksi apa? Bahawa kita sebut dalam salah satu daripada perbincangan kita kan, yang ada dalam Quran, disebutkan dengan nama apa? Syahadatul Haq. Syahadatul Haq ni apa? Iaitu Nabi menjadi saksi, kan? Menjadi saksi. Saya qulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha kullillahil masyriq wal marib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Jadi nampak tu perkataan yang Allah Taala gunakan, asy-syahadah, daripada perkataan asy-syahadah iaitu apa? Nabi ni menjadi saksi. Apa menjadi saksi? Iaitu dia telah memberitahu kepada kita. Ha. Ya Allah, Nabi SAW berkata kan dalam semasa di Hajjatul Wada, Allahumma habballagtu Allahumma fashhad. Ya Allah, aku dah sampaikan dah. Ya Allah, saksikanlah. Jadi Nabi Muhammad ni menjadi saksi bahawa dia telah menyampaikan Islam kepada manusia yang ada di zamannya. Dan sekarang ini kita pulalah menjadi saksi kepada apa yang berlaku di keliling kita, iaitu kita sebagai orang Islam sepatutnya berasa bertanggungjawab lah, kan? Sebab apa? Sebab kan manusia jahat, ke manusia tak beriman, ke manusia musyrik, ke manusia langgar perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang ada pada hari ini, sepatutnya kita ni adalah bertanggungjawab. Kenapa bertanggungjawab? Iaitu kita sampaikan ataupun tidak Islam ni kepada mereka. Kalau mereka tak terima Islam, kalau mereka tak nampak Islam tu, maka kenapa? Kerana kesalahan kita, maka kita adalah kesalahan kita. Kenapa? Kerana kita tidak menjadi saksi. Itu maksudnya menjadi saksi. Yang keduanya ialah mubasyiran, memberi khabar gembira. Kemudian yang ketiga ialah naziran, memberi khabar yang kalau kamu buat macam ni, kamu akan kena macam ni. Maknanya kalau kesalahan macam ni, kamu akan kena azab dan sebagainya. Jadi mubasyir ialah perkara yang menceritakan perkara-perkara yang menggembirakan. Kalau kamu buat macam ni, kamu dapat syurga. Tapi kalau kamu langgar ni, kamu akan masuk neraka. Itu jadi basyiran. Jadi tiga tugas yang Allah Taala sebutkan di sini, tugas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu apa? Syahid, kemudian mubasyir, kemudian nazir. Kemudian litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Tugas orang-orang yang beriman. Untuk apa? Supaya Allah Taala buat semua ni. Allah Taala hantar rasul, Allah Taala apa ni, memberi kemenangan, memberikan Hudaibiyah kepada kamu semua, iaitu apa? Untuk supaya kamu beriman, nomor satunya. Yang kedua, untuk kamu, supaya kamu ni tu'azziruh, kamu sokong, kamu bantu Nabi ini. Kalau kita pada hari inilah bantu Islam tu, kan, bukan hanya beriman saja, kan? Litu'minu, satu, litu'minu billah wa rasulihi, kamu beriman dengan Allah. Adakah cukup? Tak cukup. Yang kedua, kamu hendaklah tu'azziruh, kamu kukuhkan dia, kamu kuatkan dia. Kita pada hari ini mesti kuatkan Islam tu, kan? Kukuhkan Islam, bekerja untuk mengukuhkan Islam, memberi kekuatan kepada Islam dengan apa yang ada pada kita, kan? Dengan nyawa kita, dengan peluh kita, dengan harta kita, dengan nyawa, jangan, dengan nyawa kita, dengan pemikiran kita, dengan apa yang ada pada kita lah. Waktu azziruh, setelah beriman kita mesti tu'azziruh. Tak cukup dengan iman saja, mesti tu'azziruh. Kemudian waktu wakiruh, kamu hormati, hormatinya, nama hormati Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan. Maknanya pantang, pantang Nabi ni dihina, kita akan lawan, kita akan mempertahankan Nabi kita ni. Walau apa yang terjadi, masya-Allah, kan. Sekarang ni orang buat macam-macam kepada Nabi, kan, menghina Nabi. Jadi sepatutnya kita, kalau kita seorang yang tuwakkiruh, kalau kita ni orang yang apa ni, menghormati Nabi, merasa bangga dengan Nabi ni, kan, nak menjunjung Nabi, maka sepatutnya kita ni adalah akan mempertahankan Nabi. Kemudian waktu sabihu, dan kemudian kamu hendaklah metasbih. Tasbih tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bukratan wa asila, iaitu artinya siang dan juga malam, artinya daripada setiap waktu. Bukan siang dan malam saja, tapi setiap waktu. Barulah kita nak masuk kepada muka surat 512. Baru kita habis muka surat 511, kan. Jadi minta maaf lah, kan, ambil masa 10 minit untuk menceritakan tentang apa yang ada pada muka surat 511. Kita masuk sekarang muka surat 512, insyaAllah bersama-sama, daripada ayat yang ke-10 sehingga ayat yang ke-15. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan di sini, kan, beberapa perkara lah. Yang pertama sekali ialah Allah Taala memuji dan juga membuat penegasan, iaitu selepas daripada sebelum daripada berlakunya perjanjian Hudaibiyah ini, lalu berlakulah satu perkara yang besar, kan, iaitu yang dinamakan sebagai Bai'atul Ridwan. Bai'atul Ridwan ni iaitu apabila tersebarnya cerita viral, cerita di kalangan orang Islam pada masa itu, mereka berkumpul di Hudaibiyah, tiba-tiba tersebar berita Uthman yang telah dihantar, Saidina Uthman yang telah dihantar ke Mekah ni untuk membuat perbincangan dengan ahli Mekah ni, nak beritahu bahawa kami ni bukan datang nak berperang dan sebagainya. Tiba-tiba Saidina Uthman ni tak balik-balik. Jadi dah lama dah, jadi tersebarlah viral mengatakan Saidina Uthman telah dibunuh. Jadi pada masa tu kita tak tahu, kan, apa yang berlaku, kan. Tak ada WhatsApp-nya, tak ada Telegram-nya, tak ada Facebook-nya, tak ada apa, kan. Tak ada telefon ni. Jadi tak tahu apa yang berlaku, kan. Jadi akhirnya dikatakan dibunuh Lalu orang Islam pun semula berkumpulkan. Jadi Nabi SAW kumpulkan mereka semua dan meminta daripada mereka ni kan supaya berjanjilah. Berjanji apa? Tidak akan lari dan akan terus menerus untuk mempertahankan Islam ni kan. Jadi mereka pun semua sekali berbaiah, berbaris untuk menemui Nabi SAW. Of course lah kan berbaris dengan berjumpa lagi lelaki berbaris akan berpegang tangan lah kan dengan Nabi SAW. Dan kemudian yang perempuannya ialah daripada jauh kan. Jadi apa yang berlaku itu semua sekali orang yang diceritakan dalam hadis ialah seramai 1400 orang pada masa itu. 1400 orang telah bersama-sama kan, telah berbaiat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali ada seorang saja. Ada seorang saja yang menyorok pada masa itu, dikatakan di bawah unta. Ha, nama dia ialah Jad ibnu Qais. Jadi tak tahulah dia takut apa kan. Jadi dia tak nak ikut kan, kaum dia untuk pergi berbaiat. Jadi setelah daripada mereka berbaiat ni, Allah Subhanahu Wa Taala telah memuji mereka kan dengan baiat ni kan. Ha, jadi baiat ni ada hikmahnya lah kan. Sebelum daripada berlaku kan, ada hikmah lah kenapa Uthman tu tak balik Sayyidina Uthman tu tak balik. Ha, radhiyallahu anhu. Kenapa? Untuk menjadikan perkara ini menjadi satu kenyataan, iaitu menunjukkan mereka ni sanggup untuk bersama-sama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia pun sebutlah dalam ayat yang kita baca pada hari ini, iaitu dalam ayat yang ke-10 pada hari ini kita akan dengar bahawa Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallaha yadullahi fawqa aydihim. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepada kamu wahai Muhammad pada hari itu, iaitu pada sebelum berlakunya perjanjian Hudaibiyah itu di Hudaibiyah lah, sesungguhnya mereka itu bukan berjanji, nampak macam berjanji kepada engkau, tapi sebenarnya Allah Taala kata innama yubayyi'unallah. Sebenarnya mereka ni sedang berjanji dengan Allah, berjanji kepada Allah. Ha, jadi itulah kelebihan, satunya kelebihan yang Allah Taala sebutkan di sini. Yang keduanya ialah Allah Taala nak tegaskan lagi bahawa sebenarnya janji mereka tu bukan kepada seorang yang manusia yang bernama Muhammad, tapi sebenarnya mereka ni sedang berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi SAW tak akan buat satu benda melainkan atas arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka pun berjanjilah kepada, sebenarnya berjanji kepada Allah tu. Allah nak tegaskan Oleh kerana itulah maka mereka mestilah berpegang kepada janji mereka tu. Jangan main-main bila nak berjanjinya. Dan sebab itulah baiat ni dalam Islam ni adalah satu perkara yang besar lah sepatutnya kan. Baiat ni iaitu perjanjian kan. Walaupun kita kata baiat ni dia daripada al-mubayyah ni maknanya mu'ahadah. Maknanya seorang tu berjanji dengan seseorang. Apabila berjanji maknanya ada benda, ada perkara yang dia akan janji nak buat, dan ada perkara yang orang tu janji nak beri kan. Jadi baiat tu macam itulah. Apa dia? Janji mereka tidak akan lari dalam apa-apa pun yang akan bersama dengan Nabi SAW. Apa janji yang mereka dapat daripada Nabi SAW? Iaitu al-jannah, al-syurga. Jadi Allah Ta'ala tegaskan lagi sini, Allah Ta'ala sebut kat sini apa? Iaitu yadullahi fawqa aydihim. Kalau ikut terjemahannya ialah tangan Allah di atas tangan mereka. Tapi menurut ahli sunnah wal jamaah, menurut pandangan yang kita pegang, iaitu apa kan? Maksud di sini ialah kuasa Allah kan, yadullah fawqa aydihim, maknanya kuasa Allah di atas tangan mereka. Maknanya Allah Ta'ala melihat, Allah Ta'ala akan mengambil tindakan jika sekiranya mereka ni melanggar. Sebab itulah datang amaran selepas daripada itu kan, iaitu apa? Faman nakasa fa innama yankusu ala nafsih. Nakasa, daripada nakasa ni maknanya daripada perkataan an-niksu, iaitu apa? Next, maksudnya gini, iaitu apabila seseorang tu, kalau seorang perempuan lah, contohnya seorang perempuan yang menenun kain, kemudian dia menenun kain, tiba-tiba dia dah menenun cukup-cukup dah jadi satu kain, kemudian dia ungkai balik, dia tarik balik, dia keluarkan balik kan, dia jadi benang semula. Maknanya apa dia dah buat penat-penat, kemudian dia ungkai balik. Jadi begitulah Allah Ta'ala gunakan perkataan sini, iaitu apa? Faman nakasa. Nakasa tu maknanya siapa yang mengungkaikan janjinya. Dah berjanji, tiba-tiba langgar janji dia balik tak nak terima balik, tak nak laksanakan apa yang dijanjikan tu. Fa innama yankusu ala nafsih. Allah Ta'ala bagi amaran siapa yang langgar janji ni, maka dia sebenarnya telah mengungkaikan ke atas dirinya sendiri. Waman aufa bima ahada alaihullah. Dan sesiapa yang aufa tu maknanya menunaikan. Siapa yang menunaikan apa yang telah dijanjikan. Jadi apa yang akan dapat? Siapa yang melanggar, siapa yang engkar, Siapa yang tak menunaikan janji, maka itu terkena ke atas dirinya sendiri. Allah Ta'ala tak sebutlah apa dia, tapi maknanya dialah akan terkena. Terkena dosanya, terkena apa-apalah kan. Kemudian selepas daripada itu, sesiapa yang menunaikan janjinya, alaihullah, ahada alaihullah. Jadi ada persoalan di sini kan, bacaannya. Bacaannya alaihu, dia tak baca alaihi. Jadi sebenarnya ada dua bacaan di sini kan. Dalam qiraat yang tujuh, ada dua bacaan di sini. Ada baca alaihu, ada baca alaihi. Tapi menurut bacaan kita lah, yang kita ni adalah mengikut bacaan Hafsin kan. Hafsin an Asim kan. Kita baca Hafsin ni, qiraat Hafsin ni ialah dia baca dengan alaihu. Kenapa dia baca alaihu, dia tak baca alaihi? Walaupun pandangan ahli-ahli qiraat lain, dia baca dengan alaihi, dia tak baca alaihu. Kerana menurut Hafsin, ialah alaihu tu dia menggambarkan, sebab apa? Kalau kita baca alaihu, dia akan jadi Allah selepas daripada tu. Dia jadi Allah. Kalau kita baca hi alaihi, jadi alaihillah. Alaihillah maknanya dia akan jadi bawah. Bagi bawah dia akan jadi macam rendah kan. Alaihillah dengan alaihullah, Allah kan bunyi macam tinggi kan. Jadi itu di antara sebab lah kan, hikmah kenapa dibacakan dengan bacaan begitu. Sebab itu, jadi sebab tu dibaca dengan alaihu, dia tak baca alaihi, supaya Allah tu jadi terjadi tinggi kan, alaihullah, gitu kan, bukan alaihillah, gitu. Kemudian jadi dipanggil tafkhim di situ jadi dibesarkan Allah itu. Itu hikmahlah daripada qiraat tu. Jadi kita baca kat sini alaihullah, jadi Allah Ta'ala sebut sini sesiapa. Yang penting tu ialah sesiapa yang berjanji dengan menunaikan apa yang telah mereka janji dengan Allah itu, maka fasayutihi ajran azimah, Allah Ta'ala akan beri kepada dia pahala-pahala yang sangat besar. Sayakulu lakal mukhallafun, selepas daripada tu Allah Ta'ala ceritakan pula tentang al-mukhallaf. Mukhallaf ni apa? Mukhallaf ni ialah orang-orang yang tidak mahu ikut berperang. Ataupun kalau ikut ceritanya, semasa Hudaibiyah ni, Nabi SAW semasa nak keluar ke Hudaibiyah, semasa nak keluar untuk melakukan umrah ni, Nabi telah mengajak kan. Mengajak apa? Mengajak orang-orang Arab Badui, dia panggil Arab ni. Orang-orang Badui ni yang ada pada masa tu, yang diajak oleh Nabi ialah seperti contohnya ialah Bani Rifar. Contohnya seperti Bani Juhainah, seperti lagi Bani Aslam, seperti Bani Asyja', itu di antara bani-bani lah kan. Ada beberapa bani lagi yang diajak oleh Nabi SAW untuk keluar bersama-sama ke Hudaibiyah. Tapi mereka ni takut, mereka ni ada perasaan, mereka ni ada diganggu oleh syaitan. Syaitan mengganggu mereka, menggambarkan kepada mereka, tak apa, ini mereka semua ni, Muhammad ni, dia kata kalau kamu pergi saja ke Kaabah tu kan, pergi ke Mekah, mereka akan dibunuh di Kaabah tu. Sebab apa kan? Jadi mereka adalah kan gambaran-gambaran macam tu, jadi mereka pun takut. Jadi bila mereka takut, mereka tak ikut Nabi SAW, jadi dipanggil sini al-mukhallaf. Al-mukhallaf. Jadi sayaqulu lakal mukhallafun. Apabila Nabi SAW dah selesai dah Hudaibiyah, dan Nabi SAW pun baliklah kan, balik semula ke Mekah, balik ke Madinah. Jadi orang-orang ni pun datanglah, mukhallaf pun datanglah. Jadi sayaqulu lakal mukhallaf, orang-orang mukhallaf ni akan berkata, minal a'rab ni, sebenarnya kami bukan tak nak pergi, bukan kami tak nak ikut. Apa mereka kata? Mereka kata syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Jadi mereka kata apa? Sebenarnya kami sibuk, kami ni apa ni, family kami, harta kami, pokok-pokok kami, kambing kami, sebab itulah kami tak ikut. Ini kata-kata mereka kan. Jadi Allah Ta'ala sebutkan kata-kata ini, lepas tu dah lah mereka minta uzur lah konon-kononnya kepada Nabi SAW. Jadi mereka pun berkata fastaghfir lana, minta ampun lah untuk kami, ya, minta ampun lah untuk kami. Apa Allah Ta'ala katakan? Yaqulu nabi alsinatihim ma laisa fi qulubihim, mereka tu bercakap dengan mulut mereka tapi bukan yang ada dalam hati mereka. Maknanya hati tu lain, hati dulu tak pergi tu kan, apa kan, ni tiba-tiba datanglah nak minta maaf, cakap lain. Jadi inilah yang berlakulah kemungkinan kita pada hari ini kan. Jadi kita ni kan, kita tanya hati kita kan, adakah hati kita ni benar-benar takut? Kadang-kadang kita beri alasan ya. Kita tak nak buat ni lah, kita tak nak buat benda Islam lah, kita tak nak macam-macam, kita tak nak ikut lah benda-benda yang baik lah, kerana apa, kerana sibuk dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan benda ni kan telah berlaku sebenarnya kan, kepada orang-orang Arab ni. Jadi orang Arab ni disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Quran berkali-kali, dan banyak tempat Allah Ta'ala sebutkan pasal Arab ni, orang Badui ni ialah bermasalah. Kecuali ada beberapa ayat saja yang menunjukkan yang Allah Ta'ala memuji orang Badui. Tapi majoriti ayat dalam ni menceritakan bahawa orang Arab ni Allah Ta'ala keji mereka, Allah Ta'ala marah kepada mereka kerana sifat-sifat mereka. Di antara sifat mereka ni lah dia. Bila tak nak pergi sebab lain, Tapi bila dah Nabi SAW balik, nah mereka pun sibuklah kan, nak kata gini-gini dan gini-gini dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala pun ceritakan teruskan. Sebenarnya mereka ni bercakap ni, hati mereka ni lain, hati bukan macam tu. Jadi Allah Ta'ala bongkar. Kul faman yamliku lakum minallahi syai'a. Jadi Allah Ta'ala pun berkata kepada Nabi, wahai Nabi, kata katakan kepada mereka tu. Jadi fa kat sini, faman ni bukan tanya siapa, tapi nak di sini istifham ya. Istifham pertanyaan ni nama dia istifham ingkari nama dia, ataupun istifham an-nafi, iaitu menolak ya, menidakkan ya. Tak adalah kamu ni kan. Siapa lagi? Maknanya tak ada pun, tak ada orang yang dapat memiliki kan selain daripada Allah ni kan. Kalaulah Allah Ta'ala nak keburukan kepada kamu, satu benda yang tak baik kepada kamu, mesti dia akan berlaku. Siapa yang nak apa, satu benda yang kebaikan kepada kamu, kalau Allah Ta'ala tak nak, maka dia mesti akan berlaku. Tak ada siapa pun yang boleh menolak. Jadi itulah Allah Ta'ala tegaskan. Jadi itu keyakinan sebenarnya, keyakinan yang sepatutnya ada pada kita, iaitu apa kan, kalau Allah Ta'ala nak satu benda berlaku pada kita, dia akan berlaku. Kalau Allah Ta'ala tak nak berlaku, maka dia tak akan berlaku. Jadi itulah sepatutnya, bukan kita. Jadi sepatutnya kita ni jangan langgar perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Kerana takut benda ni tak ada kan, dia tak akan berlaku kalau Allah Ta'ala tak izinkan berlaku kan. Minta maaf, kan betul sikit. Okey, dah jatuh. Okey, jadi seterusnya kul faman yamliku lakum minallahi syai'a in arada bikum darra au arada bikum naf'a bal kanallahu bima ta'maluna khabir. Allah Ta'ala tahu semua apa yang kamu buat. Kamu nak sembunyikan ke, Allah Ta'ala tahu. Seterusnya Allah Ta'ala bal zanamtum allan yanqalibar rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abada. Allah Ta'ala bongkar lagi kan apa yang ada dalam perasaan hati mereka semasa mereka tu tak ikut Nabi tu, iaitu apa? Iaitu bal zanamtum, Allah Ta'ala kata bahkan dulunya kamu ni menyangka apa? Menyangka bahawa Rasul ni tak akan balik dah. Lan yang qalib maknanya tak akan balik semula ke Madinah. Dan Rasul dah pergi, dah kena bunuh semua. Dan begitu juga orang-orang mukmin tak akan balik dah. Ila ahlihim abada, kepada family mereka. Mereka tak akan balik semula dah ke Madinah tu maknanya. Itu sangkaan mereka. Wazuyyina zalika fi qulubikum. Syaitan telah menghiaskan dalam hati mereka, maknanya merasakan betul tu sebaik kita tak pergi kan, sebaik kita tak pergilah kan. Alhamdulillah, selamatlah contohlah kan, mereka merasa ia macam tu kan, selamat kerana mereka ni tak pergi. Kemudian Allah Ta'ala kata kan, wazonantum zonnasaw wa kuntum qauman buru. Mereka ini menyangka dengan satu sangkaan yang buruk, dan Allah Ta'ala kata wa kuntum qauman buru, dan kamu semualah iaitu orang Arab tadi kan, orang Arab yang macam tu perangai dia, Allah Ta'ala kata qauman buru. Buru tu maksudnya al-halak kan, memang kaum yang mendapat kebinasaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita katakan kalau bahasa ganas sikit kan, bahasa jahat sikit kan, kaum celakalah, kaum tak boleh, tak guna. Gitulah kan kaum yang celaka, yang dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Jadi itu Allah Ta'ala marah sangatlah kepada mereka kan, dan Allah Ta'ala sebutkan sifat tu. Of course lah kan, Allah Ta'ala ceritakan kepada kita perkara ni semua adalah untuk menjadi pengajaran kepada kita kan, supaya kita ni kan jangan berlaku macam tu. Sebab ada di kalangan orang-orang yang beriman, orang-orang yang Islam kan, macam-macam tu kan tak, yang mana takut dan takut kan, dan menyebabkan mereka ni kerana harta, kerana apa, kuasa, kerana apa-apalah yang ada pada mereka, kerana dunia mereka ni, mereka sanggup tinggalkan apa yang sepatutnya mereka lakukan untuk Islam. Seterusnya Allah Ta'ala sebut, iaitu وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. Siapa yang tak beriman dengan Allah, siapa tak beriman dengan Rasul, kami sediakan untuk mereka. Untuk mereka ni siapa? Orang kafir lah. Orang-orang macam tu lah, orang kafir. Orang tak beriman, orang kafir lah kan. Allah Ta'ala sediakan sa'ir untuk mereka. Walillahi mulkus samawati wal ard. Yang kamu nak sangat kepada dunia ni, kamu ingat dunia ni siapa punya? Kan kamu kejar sangat dunia ni, dunia ni siapa punya? Dunia ni Allah Ta'ala punya. Jadi yang kamu kejar ni ialah sebenarnya adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kamu kejar satu yang milik Allah, tiba-tiba kamu lari daripada apa yang Allah Ta'ala suruh. Takkan satu benda yang pelik kan, kamu kejar sesuatu yang Allah, ini Allah punya, bukan awak punya. Bukan dunia ni, bukan Allah punya, Allah ni lain, dunia ni lain. Tak, Allah punya dunia ni kan. Pokoknya, kayu ke, bangunan ke, harta ke, semua tu Allah punya. Allah yang nak beri tak nak beri pada kamu. Tiba-tiba awak nak kejar benda ni, tiba-tiba awak lari daripada apa yang Allah Ta'ala suruh. Tak kepelik. Jadi Allah Ta'ala kata walillahi mulkus samawati. Allah Ta'ala memiliki semua tu kan. Kerajaan langit, kerajaan bumi. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah Ta'ala boleh maafkan siapa yang dia kehendaki, dan Allah Ta'ala dia nak azab siapa yang dia kehendaki, tu terpulang kepada dia. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah Ta'ala ni sangat ghafur dan sangat rahim. Kamu minta supaya Muhammad yang tadi kan, kamu minta supaya Muhammad ni istighfar untuk kamu. Jadi Allah Ta'ala tak beri kepada Muhammad ni kan. Maknanya bukan mudah kan untuk istighfar untuk kamu, sedangkan kamu ni Allah Ta'ala dah bongkar habis kan isi hati perut kamu kan. Hati kamu sebenarnya lah, kamu ni sebenarnya bukan seperti apa yang kamu katakan. Hati kamu tu lain. Jadi tapi Allah Ta'ala nak ampunkan sesiapa punya, itu dia punya pasal lah kan. Allah Ta'ala tu Allah punya kuasa, Allah berkuasa untuk memaafkan, untuk memberi keampunan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Ayat yang terakhir insyaAllah pada pagi ni, insyaAllah kita ada masa lah insyaAllah kan, walaupun habis masa lah, kalau ikutnya dah 30 minit tapi insyaAllah sedikit lagi untuk habiskan ayat yang terakhir, ayat yang ke-15 daripada surah Al-Fatah pada pagi ini insyaAllah, iaitu apa? Sayaqulul mukhallafuna izan talaqtum ila maghanima litakhuzuha zaruna nattabi'kum. Sikap orang-orang badui tadi, sikap orang-orang munafik tadi, orang-orang yang tak nak ikut pergi berperang tadi, orang tak nak ikut pergi padahal bukan pergi berperang pun di Mekah tadi tu, untuk buat haji saja, untuk buat umrah, tapi mereka tak nak ikut mereka takut. Jadi sekarang ni Nabi SAW pun baliklah daripada Hudaybiyah. Balik daripada Hudaybiyah, kemudian itu berlaku pada Zulhijjah tahun yang ke-6 Sekarang habis Zulhijjah, masuklah kepada tahun yang ke-7 iaitu Muharram. Masuk Muharram, Nabi SAW telah bersama-sama dengan para sahabatnya nak pergi sekarang ke Khaybar. Kerana apa? Kerana orang Yahudi dah berkumpul di Khaybar membina kekuatan, mereka nak menyerang Madinah. Jadi Nabi dah tahu benda ni, diberitahu oleh Allah SWT. Jadi Nabi pun terus mengerahkan tenteranya bersama-sama orang Muslim untuk pergi ke Khaybar untuk menghapuskan planning orang Yahudi ni, kejahatan orang Yahudi di Khaybar ni. Jadi Khaybar kita tahulah kan, itu adalah benteng terakhir lah orang-orang Yahudi. Dan selepas daripada Khaybar ni, tak ada lagi dah orang Yahudi di tanah Arab dihalau semua daripada tanah Arab. Sama ada mereka nak masuk Islam ataupun tak nak, mereka akan keluar, mesti keluar daripada tanah Arab, tak dibenarkan masuk lah. Sehinggalah kepada satu ketika bila ada tiba-tiba ada orang Islam yang membenarkan orang Yahudi itu masuk semula kan ke tanah Arab. Jadi sebab itulah Khaybar ni satu cerita yang sangat menarik lah kan, dan bukan tempatnya kita nak cerita kat sini. Tapi Allah SWT nak ceritakan kepada kita di dalam ayat ini ialah berkenaan dengan apabila tamatnya Hudaybiyah, Nabi SAW pun mula bergerak ke Khaybar, iaitu sebulan selepas daripada itu, lebih kurang sebulan lah, bulan yang seterusnya. Jadi yang boleh pergi ke Khaybar ni tak semua orang, hanya orang-orang yang mengikut yang pergi ke Hudaybiyah saja yang boleh pergi ke Khaybar. Jadi sebab tu satu benda yang menarik di sini, ketika itulah orang-orang badui, orang-orang Arab yang keliling Madinah ni, ataupun dan juga orang-orang munafik yang berada di Madinah, pada masa tu mereka pun startlah nak ikut. Sebab tu dinamakan sini Maghanim, dinamakan Maghanim sini. Maghanim sini ialah ertinya Khaybar. Kenapa? Kerana di Khaybar ini orang Islam telah memperolehi harta yang banyak harta yang banyak, tanah-tanahnya, hartanya dan macam-macam lah kan, alat-alat perangnya dan binatang-binatangnya sangat banyak kan, binatang-binatang ternakan. Jadi sebab itulah dinamakan Maghanim. Jadi Allah SWT telah membuat ketetapannya, iaitu apa? Hanya orang-orang yang pergi ke Khaybar saja yang boleh ikut pergi ke orang yang pergi ke Hudaybiyah saja boleh ikut ke, buat perjanjian Hudaybiyah saja yang boleh pergi ke Khaybar, dan di Khaybar sana mereka mendapat harta yang banyak lah. Jadi pada masa ni bila tahu benda ni kan, orang-orang yang tak ikut tadi ke Khaybar nak ikut juga, mereka pun sibuk juga kan, kami nak ikut juga, kami nak ikut juga, dia kata kan. Mereka tahu kan sebab apa Khaybar ni akan dapat harta banyak. Jadi itulah Allah Ta'ala sebut sini sayakulul mukhallafun, orang-orang yang tak nak pergi tadi tu, yang mukhallaf tadi tu, izan talaktum ila maghanim, apabila kamu ni bertolak nak pergi ke apa ni Khaybar. Jadi sebab itulah dia kata litakhuzuha zaruna nattabi'kum. Jadi mereka berkata apa? Mereka berkata, dia kata, biarlah kami nak ikut kamu, biarlah kami nak ikut kamu, kata kan. Marilah benarkan. Zaruna tu maknanya benarkan kami. Nattabi'kum, nak ikut kamu. Yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Mereka ni nak ubah. Ubah apa? Kalam Allah. Kalam Allah itu maknanya ketetapan Allah, iaitu hukum Allah. Apa dia hukum Allah? Hukum Allah itu iaitu tidak boleh mengikut ke Khaybar kecuali orang yang telah pergi ke Hudaybiyah. Itu adalah kalam Allah kan, itu adalah ketetapan Allah. Jadi mereka tiba-tiba nak ubah ketetapan Allah tersebut. Jadi Allah Ta'ala kata kul lan lan tattabi'una kazalikum qala Allahu min qablu. Jadi Allah Taala beritahu kepada Nabi, wahai Nabi, beritahu kepada mereka ni, tak mungkin, kamu tak mungkin boleh mengikut kami, kata. But lan tattabi'una, kamu tak akan boleh mengikut kami, kazalikum qala Allahu min qablu. Macam itulah ketetapan Allah Subhanahu wa Taala kepada kita, kepada, makna ketetapan Allah, Allah Taala dah tetapkan bahawa orang hanya orang yang pergi ke Khaibar saja yang boleh pergi ke orang yang pergi ke Hudaybiyah saja boleh pergi ke Khaibar. Fasayakuluna, lalu apabila diberitahu kepada mereka macam tu, ketetapan macam tu, apa yang mereka kata? Mereka kata tu kan, fasayakuluna, mereka akan berkata, bal tahsudunana. Pula ini nak menunjukkan, kata ulama tafsir, menunjukkan kurang adabnya mereka ni dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu mereka kata apa? Mereka kata, kenapa tak nak beri kami ikut? Cemburu kat kami tu, dengki kat kami tu. Maknanya mereka ni sanggup menuduhkan kepada orang Islam ni dan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana dengki kepada mereka, kerana takut kena bagi harta. Sebab itulah tak nak ajak kami. Jadi itu tuduhan mereka kan, tuduhan yang dahsyatlah kan. Jadi Allah Subhanahu wa taala kata selepas itu, bal kanu la yafqahuna illa qalila. Bahkan sebenarnya mereka ni tak faham. Jadi tak faham apa? Sedikit saja daripada mereka ni yang faham. Jadi daripada sinilah yang kita boleh faham insya-Allah kan, di akhir ayat ni, ayat yang ke-15 daripada surah Al-Fatah ni, ialah perkataan yafqah. Yafqah ni ertinya ialah bukan yafham. Berbeza kan? Yafham ni ialah faham, faham. Kalau seorang bercakap Cina, katakan bercakap Mandarin, saya faham dia cakap bahasa tu, makna saya faham Mandarin, makna ya, saya faham. Ana afham kan, saya faham apa yang dicakap. Kalau seorang bercakap Inggeris, saya faham bahasa Inggeris, maka saya faham apa yang dicakap. Tapi yafqah ni berbeza. Yafqah ni ialah memahami dengan mendalam, memahami sebenar-benar. Jadi inilah yang diminta daripada kita sebenarnya kan, oleh Allah Subhanahu wa taala kan, lahum qulubun la yafqahuna biha. Jadi sebutkan dalam surah Al-A'raf kan, Allah Taala sebut iaitu apa yang diminta daripada kita. Yafqah ni maknanya memahami dengan hati. Maknanya bukan memahami dengan otak saja kan. Dengan otak ni kita tahu bahasa, kita belajar bahasa, kita faham. Tapi kita memahami dengan apa sebenarnya kan. Jadi begitulah kita dengan Islam kita kan. Sepatutnya kita ni yafqah. Kita ni nafqah Islam kita ni. Kita memahami Islam kita kan. Sebab tu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa ni kan? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din. Nabi SAW gunakan perkataan yufaqihhu. Allah Ta'ala menggunakan perkataan sini, la yafqahuna, la yafqahuna. Mereka ni tak faham. Tak faham pun bukan faham bahasa, faham tu kan, tapi faham luaran, tapi faham dengan hati. Jadi Nabi SAW kata, tidak sesiapa yang Allah Ta'ala nak beri kebaikan pada dia, yufaqihhu fid din, dia akan diberi faham dengan benar-benar merasai agama tu. Okey, jadi setakat itulah saja insya-Allah. Moga-moga Allah Taala beri kefahaman kepada kita terhadap agama ni, bukan hanya faham tahu saja kan, bukan tahu informasi, bukan tahu apa ni the information saja kan, tetapi kita tahu dan merasai dengan hati kita terhadap agama ini, maka itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.